Тернополь.
Ваши відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через смс.
Звоніть у Мємську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і літерально про хвилину наш музичний оглядальник Олександр Помідоров обвестить переможців у нашому конкурсі «Колядок». Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. На 15 суток арештували сябра координаційної ради предпринимальників Олеся Макаєва. Його обвинувателі в нецензурній лаянці. На знак протесту Олесь Макаєв обвестив голодовку. Тим часом у Менской турме на вулиці Окрестіна застаються 23 арештовані удельники акції протесту 10 студеня. Сьогодні раніцей каля турми собралися родные і сябри арештованих. Супрацовники КГБ і міліції у Гомелі затримали журналіста Антона Бондаренку і заблокували кватеру іншого журналіста Сергія Пасасонного. У минулому році Пасасонного вже допитували про його можливі зв'язки з телекомпанією «Белсат», яка вещає по-білоруску з Польщі. Городянские чиновники черговый раз отклали встречу с группой батьков, которые домагаются открытия белорусскомовных групп у детских садках. Молодофронтовца Артура Финкевича перевели у камеру для уже осудженных, хоть егоную скаргу на присуд покуль не разглядели. А зараз на шарзе выники нашего конкурсу на наилепшую колядку. Слово музичному оглядальнику Олександру Помідорову.
Привітання, шановні слухачі. Сьогодні ми підводимо виніки нашого традиційного колядного конкурсу «Свободи». Ви досилали нам свої колядки, співали їх на автоадказчик. Ну, а ми тут тягом гэтых дзён, склавши високе жури, отбирали, хто ж усе ж таки отбере головний приз від нашого Радіо Свобода, ну і ще трошечки сутяжальних гонорових призов. Жури у нас склалося такое, гэта журналісти Радіо Свобода Алена Тиханович, відомий музика і знавця фольклору Олег Хоменко з групи «Палац», ну і я, Олександр Помідоров. Таким чином, сьогодні со мною в этой студии Олег Хоменко. Добрый день.
Привітання, шановне господарство. Уражені самые найлепшие. Вельми было цікаво. Это цікавый материал. До речи, некоторые для мене колядочки з'явилися зусім новыми и вельми нечаканными. Некоторые, наоборот, я был здивлены, что можно спевать у такую мелодию, например, гэты тексты, які спеваются на мелодию іншую. И так далее. И тому уражение вельми такие моцные и становчие.
Ну, а в уголе, вот как науково, что можно сказать про колядки, какие они бывают? И те отповедают, те колядки, что в этом году спевали наши слухачи, всем тем традициям колядным, какие існують у свете?
Колядные песни умовно можно поделить на колядки, которые спеваются на Рождество, колядки, якія співаються на щедрий вечір, ці докладні новогодні, можна так говорити, гэта щадрокі, васілейкі, і колядки, якія співаються наприканці каляд, ужо на само вадохрышча. Звичайно, калядні пісні діляться ось по гэтым тром таким магутным з'явам. І сёння ми пачулі, мне вось давялося пачуць якраз вось вялікі спіс удзельнікаў, якія прыспявалі ўсе розныя калядкі. Ёсць і шчадровачкі, ёсць і калядкі на рашство, ёсць і калядкі, якія спяваліся на адыход каляд.
У гэтым годзе у нас сапраўды шмат было прадстаўлена удзельнікаў і зусім рознага ўзросту. Давайте першую з калядак паслухаем у дзіцячым выкананні.
Учора звячора засвятіла зора, зора звячора, я сама засвятіла зора, зора засвятіла, свету звеселіла, зора засвятіла, свету звеселіла, свету звеселіла.
Да, што вось да гэтай калядкі чамусьці не быў пададзены ані нумар тэлефона, ані адрэса.
Ну, па-першае, канешне, тут ужо спроба параспяваць, таму што некаторыя калядачкі мы проста не ўзялі за тое, што яны чыталіся. Хацелася, каб яны былі параспяваныя, таму вось я звяртаў увагу больш, канешне, ўсё ж такі на тых, хто спяваў, а не чытаў калядку. Цудоўнае выкананне і упэўненасць, не перашкаджайце, там вось засвяціла зора, гэта адна з першых калядак, якая спяваецца якраз перад Рождством.
Калі ласка, хто спяваў гэтую калядку, скантактуйцеся з нашым радыё, бо вам належыць ганаровы прыз. Ну, а мы пойдзем далей.
Гэта гульнёвая калядка, го-го-го каза, і галоўнае гэта ўсё ж такі ўзгадаць чатыры пазіцыі, якія звычайна каза прыносіць ці каза ўносіць на каляды. І вось якраз гэтыя моманты ў самым сціслым варыянце вось прагучалі якраз у гэтай калядцы.
А ну, козанька, расхадзіся, добрым людзям пакажыся. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, дзе ж рогі дзела, нас соль праела, соль дарагая, каза залатая. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, гоп! Гаспадынячка, журавіначка, выйдзі ў клетачку, запалі свячачку, зірні на бачок, там ляжыць мачок, палажы яго на талерачку. Го-го-го, каза, го-го, шэрая. Гаспадар ідзе, каляду нясе, нашай козачцы на вячэрачку, і мерку аўса, каб каза расла, і мерку жыта, каб была сыта, і мерку сала, каб каза ўстала. Го-го-го, каза, го-го, шэрая.
Гэта быў наш слухач Яўген. Ну, а мы працягнем падводзіць вынікі нашага каляднага конкурсу. У мінулым годзе ўсё ж такі больш калядак было праспяваных на польскай мове. А ў гэтым годзе пераважна беларускія калядкі. Але ж і польскамоўныя традыцыйныя, ведаеце, касцёльныя калядкі таксама ў нас прысутнічаюць вельмі добрым і цікавым.
Сёння мы слухалі нават на харвацкай, здаецца, так?
Так, ёсць нават, былі нават і чэшская калядка, праўда, яна не праспяваная, была зграная на губным гармоніку. А тут у нас ёсць нават калядка, выкананая пад гармонік. Это вельмі цікава.
Вястка на сходзе, так ясно чні, і мруга на нас, быць мы там шлі. Где я козожа, дети на Божа, на свят целый жуца бляс.
Я толькі хацеў дадаць, што, канешне, у касцёле не заўсёды гралі на гармоніку, гэта ўсё ж такі тую калядачку, якую спяваюць. Але ёсць калядачкі, якія спяваліся і ў касцёле, і потым спявалі ў хаце. І вось менавіта такі вось варыянт мы амаль што зараз пачулі.
Але ці было нешта, што ўвогуле здзівіла вось вас як фалькларыста?
Што мяне здзівіла? Мне з'явіла тое, што адметнасць шырокая ёсць у тэкстах, і ёсць проста бяруцца калядачкі, якія чытаюцца з некіх у нас там зборнікаў, з некіх выданняў вось каляды, і лічыцца, што іх ніхто не ведае. Іншая справа, што ёсць надзвычайна рэдкія тэксты, якія можна сустрэць толькі ў некіх мясцовасцях. І вось гэта было самае лепшае, што мне падалося тут адчуць.
І вось ёсць у нас прыклад з Асіповічам, прыслалі нам калядку.
Саенка яго паласам, пастушкі яго світою, мерзне на сене, ды плача са скацінкаю худою. Не згардзіўся лямскім станам і прыняў перад панамі о слова, што целам стала, жыві вечна паміж нами.
Анатоль Лягуцкі з Асіповічаў.
Мене ўразіла гэта калядка таму, што насамрэч яна і не ўся, дарэчы, была тут запісана. Там было вельмі шмат куплетаў, і таму яна не памесцілася ў тыя дзве хвіліны, што было ва ўмовах. Але сапраўды, акрамя таго, што гэта даволі рэдкі тэкст, які распавядае ўсё, усю вось біблейскую гісторыю каляду, і ён яшчэ і спяваецца вось у той манеры і на тую мелодыю, якая вельмі рэдка для калядных песень.
Гэта проста звычайны нейкі палонез.
Вельмі падобна на палонез, і да таго ж яшчэ ён вось з гэтым, як кажуць, палонез з падскокам, таму гэта палонез не польскі такі, а вось менавіта некі асіповіцкі.
Што самае цікавае, большасць калядак прыходзіла нам ужо пасля Новага года і пасля праваслаўных калядак. І вось менавіта з апошнімі, калядкамі прыйшлі нам і, ну, проста сапраўдныя перлы.
Господь Бог спрадвечны нам цябе з'явіўся, спрасвятою дзевыў я тляху насіўся, хор анёльскі ўсім спявае і дзіцятка праслаўляе слава. Слава, слава, слава на узвышнях.
Гэтая песня мяне, дарэчы, ўразіла тым, што яна вельмі якасна і прафесійна выканана. І адчуваецца сапраўды дзіцячы голас, і але з другога боку, ну, так патрапіць ва ўсе ноткі пры тым, што меладычная лінія гэтай калядкі вельмі складаная. Мяне як музыку гэта ўразіла.
Да таго ж гэта адзін з варыянтаў вядомай калядкі Глорыя.
Тэкст, дарэчы, вельмі прыгожы. Цалкам такога тэксту вось я не чуў, але мне здаецца, што яна вядомая.
Справа ў тым, што звычайна гэты тэкст спяваецца менавіта з лацінскім прыпевам «Глория, Глория, in excelsis Deo». Але тут цалкам беларускі тэкст. Дзякуй вялікі Таціане з Вялікі за гэтую калядку. І яна ў нас рашэннем журы атрымовае галоўны прыз гэтага конкурсу «Наша радыё». Ну, і яшчэ адну калядачку хацелася вам паказаць. Мы таксама ўзнагародзім аўтара гэтай калядкі. Гэта Дамініка, ёй 5 год. І гэта таксама...
Як самая малодшая, напэўна, удзельніца. І гэта даволі рэдкая калядка, але з другога боку вельмі кранальная гэта калядка менавіта якраз у дзіцячым выкананні.
Дык вось, і гэта будзе Дамініка. Напрыканцы нашай праграмы яна таксама атрымае ганаровы прыз. Такім чынам, вельмі хацелася б, каб з намі звязалася выканаўца калядкі пра учора з вячора. Вось хто з вас, дзетачкі, выконаў так кранальна і не хацеў, каб ёй дапамагалі ў тэлефоне, калі ласка, патэлефануйце нам на радыё. Галоўны прыз у нас атрымае Таціана з Вялікі, ну, ганаровыя прызы атрымаюць Дамініка, Анатоль Лягуцкі з Асіповіч, ну і пакуль што незнаныя дзяўчо. Добрых вам святаў, дзякуй вялікі Алеву Хаменко.
З прысветлымі калядамі.
Тупу-тупу на памосце, прыехалі на двор госці. Ні старыя, ні малыя, а калядачкі маладыя. Добры вечар, шчодры вечар, дай усім людзям добры вечар. Дзякуй усім.
Дзякую ўсім, хто ўзяў удзел у нашым конкурсе. Канкурсантаў, якім прызначаюцца заахвочвальныя прызы, просім яшчэ раз патэлефанаваць на менскі нумар 266-3952 і пакінуць свае дакладныя каардынаты. Ну а з пераможцай конкурсу Таціанай з Вілейкі мы самі неўзабаве скантактуемся.
Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухаце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.